Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. At kaugnay pa rin po ng COVID-19, naglatag si Prime Minister Scott Morrison ng isang stimulus package upang mapamahalaan ang epekto ng virus sa ekonomiya ng Australia. Ating himayin po ang detalye sa ulat ni Julia Carr-Catzel na ating isinalin sa wikang Filipino. Sa gitna ng bantas sa maaring pagkalat ng coronavirus, pansamantalang nagsarado ang mga paaralan at may kakulangan na din sa mga supply ng pagkain sa mga supermarket. Nanatili sa kanilang mga tahanan ang mga estudyante sa Sydney at Melbourne matapos tatlong estudyante at isang staff member sa tatlong institusyon ang na-infect ng COVID-19. Kaugnay nito, patuloy ang pag-iimbestiga ng New South Wales authorities sa Ryde Hospital, Defence Force at Dorothy Henderson Lodge Aged Care Facility habang umabot na sa 55 ang kumpirmadong kaso sa bansa. Ayon kay Prime Minister Scott Morrison, ang pang-ekonomikong epekto ng COVID-19 ay mas malala pa sa krisis ng pinansyal ng mundo. Anya, humaharap ngayon ang turismo, edukasyon at iba pang industriya sa malaking hamon simula ng outbreak sa China noong nakaraang taon.
The situation we face today is a health crisis that has moved quickly to weaken demand, disrupt supply chains, crunch cash flows, especially for small and medium-sized businesses, and especially in those sectors and locations most exposed and hardest hit. However, we must remind ourselves that the problem is temporal, not structural. It's about a biological contagion, not a financial one.
Kaugnay nito, inihayag at binuo ni Ginoong Morrison ang isang stimulus package na aabot sa $10 million sa isang business summit na dinaluhan ng iba't ibang leaders. Target ng package ang mga espesipikong issue kabilang ang mga dating polisiya at upang mas mapataas ang productivity. Hinikayat din ni Prime Minister Morrison ang mga negosyante na protektahan ang kanilang mga manggagawa.
We need you to support your workers by keeping them employed. Hold on to your people because you will need them on the bounce back on the other side. Wherever possible, support them. Full-time, part-time, casual, including with paid leave if they need to take time off during the course of the virus.
Ayon naman sa mga workers union na marami pang pwedeng gawin ng gobyerno upang masiguradong makakatanggap ng sapat na bayad ang mga casual worker kung sakaling mapuwersa silang huminto. Nakipagkita si Australian Council of Trade Unions Sally McManus at iba pang representante kay Attorney General Christian Porter kahapon upang talakayin ang proteksyon ng mga manggagawa. Ayon kay McManus, hinihintay niya ang sagot ng gobyerno ukol sa demand ng ACTU.
We've got to make sure that casual workers and those people without leave, the financial penalty is taken off them in order to get tested and in order to isolate themselves if they need to. This is an important, absolutely essential part of the public health response.
Nababahala naman si Lori-Ann Sharp, ang Assistant Federal Secretary ng Australian Nursing and Midwifery Federation na mas maaapektuhan ng todo ang industriya ng aged care.
We're very concerned about the aged care sector. We know already that it's a sector that is understaffed and underpaid and a very, very vulnerable population group with most people being over 80. And if there is a pandemic outbreak in aged care, that there just won't be sufficient staffing to meet the needs of the elderly. In some facilities, we don't even have a registered nurse on 24 hours, so without any expertise or clinical supervision or assessment, it would be very difficult to assess for signs and symptoms of the COVID-19.
Nanawagan ang federasyon para sa remuneration ng mga casual na bumubuo sa mayoridad ng aged care at umaasa din sila na mapataasan ang bilang ng mga registered nurse. Samantala, sumabay na din ang Qantas sa ibang airlines kung saan ay nagtanggal sila ng ilang mga international flights sa sunod na 6 na buwan dahil nga po sa epekto ng coronavirus. Kukunti din ang flights ng Jetstar patungo sa Asia, Amerika, UK at New Zealand. Umaasa naman ang Qantas CEO na si Alan Joyce na makaka-recover sila.
So if the market does have a recovery, we'll add that capacity back in. We're not getting rid of the aircraft. We're not getting rid of people. We'll have the capability of expanding and growing if the market responds. But we know from previous issues like this, like SARS, that there is a long tail and a slow recovery. And our belief is that that won't happen till the second quarter of the next financial year.
At yan po ang boses ng Qantas CEO na si Alan Joyce. At as of now din po ay kasalukuyang tinitimbang ng Australia ang kanilang sagot no, matapos nagdeklara na din ang Italy ng countrywide travel ban para sa 60 million na population nito.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.